Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. Я ведучий програми «За Христя». І так є, власне, дорогі друзі, що в церкві є приємні, радісні дати, які ми переживаємо в такому дусі позитиву, рівняємо, можливо, ці дні із Великодним, тобто Пасхою Господньою. А є періоди в церкві та й в нашому житті, які ми згадуємо не з великою охотою. Один із тих днів – це є дні, якщо в контексті церкви говорити, особливо для Української греко-католицької церкви, це день спогаду так званого Львівського псевдособору. Власне, тоді на цьому умовному такому псевдособорі було проголошено скасування Української греко-католицької церкви, яка до того дуже гарно послуговувала вірним України. З цієї нагоди я хочу представити сьогоднішнього гостя. Ним є архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Вітаю вас, ваше високопреосвященство.
Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Отже, владико, як прийнято так говорити, є діти війни, а є діти підпільної церкви. І ви є тією дитиною підпільної церкви, і вам є чим поділитися із нащадками. Власне, ми по крупинках збираємо ті чи інші факти про підпільних отців, про підпільну семінарію, про підпільних сестер. Ви, по суті, є дзеркалом цієї підпільної церкви, і багато чого можете нам сьогодні відобразити у цей смутний для церкви день. Але ми сьогодні є в свободі, ми сьогодні живемо в вільній Україні, хоча на сході нашої держави точиться війна, але зрештою наші церкви, що римо-католицька, що греко-католицька, що православна, ми сьогодні є вільні, дихаємо вільним повітрям. І ми сьогодні можемо відкрити ті, можливо, таємні факти, які були в свій час засекреченими, які були закриті, які, про які боялися говорити. Отже, сьогодні, згадуючи дату 9 числа, собор 1946 року, Львівський псевдособор відбувався з 8 по 10 березня, сьогодні такий собі екватор, можна сказати, був тоді собору. От в цьому контексті ми поговоримо про життя владики. Владико, ви народились на Вінниччині. От мені дуже приємно, бо я сам звідти походжу. Тоді церква була заборонена вже в ті роки. Але мені цікаво, от якою була Українська греко-католицька церква на тих теренах? Чи були на тих теренах, де ви народилися, греко-католицькі священники?
Ну, дякую, дякую їм за запитання. Але наперед хочу подякувати вам, що ви цікавитеся тим періодом, тим часом, і що ті важкі часи і для церкви, і для народу, ви стараєтеся сьогодні, щоб їх озвучити, дати їм життя. Багато людей, які не дочекалися волі церкви, багато людей, які не дочекалися і волі батьківщини України, і з ними найперше це наші єпископи, священники, монахи, монахині, і багато-багато число наших вірних, які були не тільки були заборонені церкви, а це вони були переслідувані на своїх рідних, на своїй рідній батьківщині в Україні, які вони народилися. До мене, що я народився на Вінниччині, та є правдою, і мої документи всі є. І в тому я також якось і так, як і ви, і радий, що це моя мала батьківщина Вінниччина. Але мені там прийшлося небагато прожити, де ще в дитячому віці батьки повернулися до рідного дому, до своїх батьків, які проживали якраз на Тернопільщині, в Залішському районі, в селі Летячому. І там я пам'ятаю вже моє дитинство, там я пам'ятаю школу, там десь зародилася і та моя перша віра в Бога і пізнання церкви підпільної.
Владико, але ж все-таки кілька років ваші батьки там мешкали на Вінниччині, і вони були релігійними людьми, церковними людьми, походили вони з Галичини, це трошки згодом ми про це поговоримо, але тим не менш, як вони задовільняли свої релігійні потреби там, знову ж таки, на Вінниччині?
Я думаю, як свідомі християни, напевно, що вони жили згідно Божих законів, Божих заповідей, звичайно, і повінчення, але десь так щось аж так багато розказати не можу за них, бо я ж тоді був маленькою дитиною.
Так.
Я не міг там до кінця знати, але знаючи своїх батьків, то я знаю, що вони і нас з самого дитинства, і мене, як того, ми завжди жили з Богом, завжди була ця молитва була в нашому домі, в нашому серці, наша молитва.
Угу. От відомо, ми вже почули, зрозуміли, що ваші батьки походили з Галичини. А як так склалося, що вони змушені були покинути цю малу батьківщину Галичину і на якийсь період переїхати до Вінниччини, центральної України, там на Поділля, зрештою?
Так. То як молоді люди, котрі побралися, звичайно, завжди щось шукають, якісь планують свої плани, які зроблять в житті, ходять робити якісь свої нові кроки. Та десь було з ними пов'язано з тим, що десь було вже на той час в Галичині родина переслідуваною, і щоб можна було якось себе пізнати, чи якось себе в житті реалізувати, вони мусили також їхати з Галичини.
Угу. То це пов'язано було з якимись патріотичними настріями, можливо, ваших батьків?
Ну так, мене нараз питаються, а як так, що ви родилися у Вінниці? Кажу, ну але ж наші люди родилися і в Караганді.
Власне.
І не тільки в Вінниччині, тому була та потреба і в тому, що вони приїхали на Вінниччину, так.
Угу. Володико, яким чином діти підпільної церкви пізнавали Бога? Ви вже повернулися були до Галичини, там зростали, от на Тернопіллі принаймні, так? Яким чином ви пізнавали от церкву, пізнавали традицію? Якщо її, по суті, зовні не було видно, а дітям не завжди все розказували, тому що ну, дитина вона така балакуча, що прийде там якийсь НКВДист, там заграється, якусь цукерку дасть, а дитина все розкаже. От як ви дитиною будучи пізнавали Бога?
Ну, дивіться, де я проживав, село Летяче на Тернопільщині, в нас була церква закритою, навіть і православної церкви не було. І найбільше в тому часі люди десь свої такі духовні, своє духовне життя вони ділили разом якраз з Ватиканом, це через Радіо Ватикан, яке тоді виходило.
А як лапали цю хвилю Радіо Ватикану?
Постійно, це було на коротких хвилях, воно перебивало дуже. Я знаю, що батько мусив стояти все близько коло того, і потім вже ми крутили вліво-вправо, щоб можна було якось знайти ту хвилю. Вона так бігала по тому, по щитку, щоб знайти було неможливо. Хтось один мусив бути постійно, щоб можна було послухати літургію або послухати проповідь. І десь так домашня молитва, десь там, так я би сказати, часи підпілля, це домашня церква, домашня молитва була в тому. Але також старалися, щоб була сповідь, щоб було святе причастя, тому старалися користуватися також і приходили на богослуження до духовенства. У більшості ми це пізнали з сестрами підпілля, які жили в приватних домах, які вони ходили в приватну світські одежі, але вони займалися справами церкви, якраз тим, що кого потрібно було похрестити, кого повінчати, кому посповідати, кому літургію йти. Таке, як вони прислужили себе церкві, це було такі святі мироносці підпілля, які себе прислужили церкві і служили людям. І тому десь ми приходили також на богослужіння до святої сповіді, до святого причастя. Як з дитинства пам'ятаю, ми все більше приходили на першу п'ятницю, приїжджали. Також ми приїжджали на богослуження і в костел, який був у римо-католицькому обряді, був відкритий, можна було приїхати офіційно на богослуження, помолитися, посповідатися.
А скажіть, Володико, от ви дуже часто в своїх інтерв'ю згадуєте про свого дідуся, що він таки ну, добре вплинув на вашу духовну формацію.
Так. Дідусь – це наша славний дідусь. Він дійсно був глибоко віруючий. І, напевно, та така велика любов до Бога і вихована ним, моїй мами, а також її сестер, і те, що напевно, вони бачили при дідусеві те хотіли передати і нам, внукам. Дідусь брав дуже цікаво, він збирав нас внуків, було нас більше. Він нам дуже багато розповідав про Бога, такі розповідав нам оповідання всякі різні. І, можна сказати, таку, малим дітям робив таку в домі своєму катехізацію. Ми завжди його любили слухати, аж таким, знаєте, зачаруванням. І він залишився нам такий на все життя, таким щасливим, добрим, гарним прикладом. Як би сказати, для нас це був такий, знаєте, свого роду наш домашній Мойсей.
Владико, от Бог, ну, такий дивний у своїх святих, це по-перше, так, цим так говориться те письмо, а він з чогось такого поганого може зробити щось прекрасне, тобто неочікувано воно так регенерується в щось прекрасне. За часи підпільної церкви, церква народила багато звитяжців, між ними було багато священників. Я думаю, що ви мали можливість спілкуватися з багатьма цими душпастирями підпільної церкви. Хто вони були, ці священники, які в ваше серце також внесли великий скарб віри, скарб, ну, такого переживання живого церковного?
Ну, знаєте, мене не раз запитується, яка я, як ви бачите, владику, церкву підпілля скарактеризувати і церкву сьогодення скарактеризувати? Я так пояснюю, кажу, знаєте, ну, ті часи я бачив церкву якості. Я бачив людей, які дійсно мали повну віру, вони за віру в Бога, за церкву були готові страдати, були переслідувані, були осуджені, ув'язнені, але їхня віра була такою великою, сильною, до такої великої святості. І сьогодні, в наших часах, ми бачимо більшу церкву, багато вірних.
Але кількісно, так?
Кількісно, це і кількісно, але вже то є якості. Десь якість вона є також, але вона вже там... Всі в кількості, так вона вже так закрита,
більше
і так більше так видно. Ну, звичайно, що перші приклади для мого служіння це були ті священики, які молилися по домах, як владика Василик, також ми до нього приходили на богослужіння, який приходив до стерик, як попередньо згадував, у Бучачі. Ми також і в Заліщиках приїжджали, оці Тимчуки, ми приходили на молитву. І чи до отців монахів, це було десь богослужіння, відбувалося дуже раненько, то це завжди треба було скоренько вставати, мали діти спати хотіли, потрібно встигнути на перший автобус поїхати, а потім бути на богослужінні, ще звідти тоді повернутися додому. І вони давали такий приклад любові Бога. І мене, як молоду людину, я знаю більшість, можливо, людей, я тоді був шкільного віку, і бачив ту різницю, знаєте, а дитина як губка сприймає і сьогодні те, що бачить. І бачив я вдома, що в домі батьки моляться, нас вчуть заповідей Божих, вчуть нас бути культурними і любити Бога. І тому, коли я приходив в школу, там потрібно було бачити портрет Леніна, славити партію і піонерів.
А скажіть, вас не цькували в школі? Все ж таки доходили слухи, напевно, що ви відвідували храм, що ваші батьки були віруючі.
Були в тому, так. В тому це вже було пізніше, вже коли не тільки в тому, у нас ще коли в школу ходив, на нашому домі пробили і обшуки, нас вдома забирали і літературу церковну, забирали образи, я ще був шкільного віку. А також в тому робили, в тому також була та нагінка по школі, бо не завжди, коли є, то знаєте, ту систему ви пам'ятаєте, і знаєте, що ті системи було дуже-дуже важко. Хто попав їм не, або то було дві частини, або з нами, або проти нас.
А хто це робив? Хто ці обшуки посередньо вас робив вдома? Це були ваші односельчани, можливо, сусіди, можливо, ще й родичі?
Хто в радянських часах міг таке робити? В радянських часах це робили КГБ. радянське ж секси робило КГБ. Це були...
Ну, хтось їх все одно до вас на...
Повноважень в справах релігії, так. Угу. В тому числі були, то були, були цілі відділи, які працювали проти, проти релігії, проти церкви.
Угу. Шановні радіослухачі, у нас в ефірі архієпископ і митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин з нагоди річниці Львівського псевдособору. Ми сьогодні говоримо про життя владики, про життя підпільної церкви. Владико, як вам вдався вибір вступити до підпільної семінарії, дивлячись на те все, як, власне, ставляться до церкви на той час? Тобто це був свого роду вибір такого, ну, страждаючого життя, вибір випробувань. От це, власне, було як з первісною церквою, так, що якщо ти священик, то ти відносно і мученик. Ось, яким було тоді навчання в цій семінарії? Яка це була семінарія? Бо ми зараз бачимо стіни, семінарійні, каплиця, є ректор, є там віце-ректор, є форматори.
Так. Ну, звичайно, порівнювати важко. Важко порівнювати до сьогодення. Дякувати Богу, що ми сьогодні маємо волю, маємо волю для церкви, тому що маємо прекрасні семінарії, де наші питомці навчаються, а ми всі стараємося, щоб якнайкраще їх навчити, щоб вони були дійсно гідними гідними свого покликання. Ну, напевно, саме перше хотів би я сказати за себе, тому що не так, напевно, там є моя заслуга, як я відчуваю тому, що я вибирав, а напевно Господь мене в якійсь частині вибрав в тому, що я десь дістав внутрішній такий поклик, навіть через ті великі перешкоди, все ж таки якось мені Бог дав тому, що я міг запізнати і то духовенство підпілля, і також брати участь в тих молитвах, також і їх підтримувати, як молодою людиною, а потім відважитися, навчатися відповідно в духовній семінарії, прийняти свячення ще в Радянському Союзі, щоб служити Богові якраз в Українській греко-католицькій церкві. Тоді було багато тоді було виборів. Тоді можна було піти, наприклад, православну семінарію, які тоді були, ну, напевно, з Галичини це було важче, але все ж таки, хто шукав...
Але тоді багато галицьких священиків в Москві навчалися.
Галицьких і в Москві, в Ленінграді, вони тоді так навчалися, що були. Можна було другий варіант піти в Римо-католицьку семінарію, бо в Ригу, яка тоді на Радянському Союзі була єдиною. Ну, і було третє, залишитися в своїй церкві. Тим більше за Римо-католицьку церкву, десь в мене були такі можливості, бо я народжений на Вінниччині. Я міг був спокійно, багато ми там знали і римо-католицьких священників, які допомагали нашим священникам.
А кого ви знаєте? Кого ви знаєте з тих священників?
Я вже зараз вам по прізвищу знаєте, так, вам не скажу першого разу. Mm-hmm. Ну, наприклад, за часів підпілля, я одне вам скажу, за часів підпілля, якби хто ж запитався, як ви запиталися, кого ви знаєте, чи як ваше прізвище, то вже ви дивилися, чи ви часом не прийшли з КГБ, або ви є завербованою людиною, бо вам потрібно чиєсь прізвище. А в радянські часи старалися ні ім'я, ні прізвище один одного не питати. Це дійшлося до такому розуміння. Але я знаю, що, наприклад, я знаю, де контактували, наприклад, в Городок.
Хмельницька область.
Хмельницька область, так, також. Потім в Хмельницькій області Гречани. Потім таке селище є Чернівці, подібне до цих Чернівців, що великі.
Там а це селище. Моя парафія, Владико, це моя парафія.
Дивіться, я попав. Я там був.
Серйозно?
Це чесне слово.
Супер, я здивований. Дуже приємно. Знаєте, тут я недавно дізнався, що Владика митрополит Львівський Ігор також пов'язаний з Поділлям, зокрема з Вінниччиною, так, в Вінниці. Він тривалий час також перебував як священник.
В самій Вінниці,
так. Парафії Святого Франциска, так, якщо я не помиляюся. З отцем Владиславом Халуп'яком вони так добре знайомі. Ось, це дуже тішно. Так.
Я, ще будучи студентом, багато в семінарії, чи готуюся до священика, я багато провів подорожей за підпілля з Владикою Павлом Василиком.
Угу.
і подорожував. І я був свідком того, як священники допомагали в тому розумінні Римо-католицької церкви нашим священникам, тих, які були підпіллі, чи повернулися старенькі, які були вже в своїх домах, чи в хворобах своїх, знаєте, переслідування воно дає своїм монахам. Допомагали, даючи їм інтенції, щоб в такий спосіб можна було підтримати. Владико, з боку старалися, щоб допомогти в тому розумінні обслуговувати парафіян, приїжджали на розповідати, допомагати в свята, там, чи перед Пасхою, чи в інші якісь свята, чи перед Різдвом, тим більше, що календарі є розділені. Церкві. Це було там можливість, що можна було спокійно приїхати, уділитися на свята разом, допомагати служити, в костелах обслуговувати вірних, а потім повертатися додому і обслуговувати своїх вірних.
З довідок історичних недавно я прочитав про долю, наприклад, костелу в Шаргороді, і там згадується також постать одного з греко-католицьких священиків, який сповіддю послуговував підпільно, таємно, так, в костелі в Шаргороді, в костелі Святого Флоріана. Так що ваші слова, власне, хочу ствердити, так, підтвердити. Отже, єпископе, але повертаючись до теми вашого навчання в семінарії, все ж таки, яка це була модель семінарійна? Як ви здавали іспити? Ну, це для сучасного семінаріста дуже цікаво.
Дивіться, щоб зробити таку ланку велику, як сьогодні, щоб багато молодих людей скликати, і це було небезпечно, щоб зробити одну групу. Поміг хтось бути один чи двох там провокаторів, тоді ціла група могла пропасти. Тому старалися, щоб кожну людину готувати індивідуально, щоб один менше міг знати про іншого. Літератури не вистачало. Це приходилося рукописно переписувати книги. Це таке, як інтернет, чи ще щось подібне в тих часах. Це я знаю, і не приснилося, не думали. В нашій молодості цього не було. І тому такий спосіб десь індивідуально готувалися, переписуючи книги, готували такі скрипти, і потім готувалися до окремих екзаменів по одному. В різний час і різні предмети потрібно було тоді зустрічатися з різними священниками підпілля старші, які повернулися, які вели там той чи інший предмет, і вже його можна було тоді з ними знати, такою була підготовка.
Ну, бачите,
а це чередувалося тоді, це далі ще чередувалося тим, що тоді, що було навчання, але також були богослужіння, які були постійно, і це потрібно було так бути всі неділі, всі свята, там, чи перші п'ятниці, чи кожного разу, де було богослужіння, бути на богослужіння, потім також допомагати, напевно, привезти священика, зустріти священика, відправити його, привезти його додому, до іншого. І таким з кожним часом більше так запізнавалося людей підпільної церкви, запізнавалося тоді багато адресів, які були в містах і в селах, які тих людей, які були свідомі і були такими активними, вірними церкви.
Скажіть, Владико, але душпастирі, як вони потішали паству? Адже, ну, в те, що відбувалося тоді, в ті часи, і в політичному вимірі країни, і в релігійному, воно не давало жодної надії на те, що церква все-таки колись вийде з-під пілля, що все-таки якась відлига, от така релігійна, з'явиться. От що казали священники тоді на проповідях, і чому так багато людей вірили в цю церкву, хоча бачили, що її нищать, жорстоко нищать?
Ну, бачите, напевно, була найперша річ, що не тільки одну церкву нищили ім'я Бога. Божі закони, Божі заповіді заперечували Бога. Це була атеїстична система, яка якраз боролася проти Бога. І в тому, а церква це якесь народня Божа, який Господь благословив діяння і опізнати чи служити для нього. І звичайно, в цьому числі якраз було і переслідувана церквою. Тому це переслідування ім'я Божого, це якось нас ріднило всіх разом, навіть, скажімо, такі близькі і добрі стосунки, наприклад, з священиками Римо-католицької церкви, тому вони також відчувалися, вони були під оком також КГБ, під оком уповноважених на справах релігії, їм також не один раз давали дописуючі листи, їм забороняли, наприклад, там після сходу сонця на Пасху богослужіння служити тільки вночі чи на Різдво, щоб молодих людей не було в церкві. Це все було в церкві, а в підпільній церкві це було ще в десятки, а може в сотні раз було більше в тому. І коли ми віримо в Бога, це було і образою тої людини, цілого суспільства, не тільки там проти церкви, але це було, відчувалося в серці, що мені потрібно захистити Бога. І десь там я тоді дуже добре розумів і пізнавав в тому по тих мучеників Христової церкви, людей, які пішли на смерть за ім'я Боже, тільки за цю ідею, за віру в Бога.
Угу. Ваше про священство відомо, що в греко-католицькій церкві є можливість бути священником у двох станах. Це одружений і неодружений. От скажіть, будь ласка, чому ви вибрали саме от цей другий варіант, який я назвав? Тобто ви не захотіли мати дружину, сім'ю, хоча мали дуже гарний зразок сім'ї в себе вдома. Іншими словами, чи була у вас дівчина?
Як молодих людей, я знаю, ми всі романтики, ми всі хочемо, я знаю, такому розумінні, як, напевно, що і таке і замилування, і сім'ї, як здорові люди, як для розвитку ми могли бачити, як кожна нормальна здорова людина, звичайно, так. Але що було в тому часі? В тому часі було в тому, що церква була підпіллі заборонена. І тому десь для нас, коли нас готували, то якраз наголошувалося в тому, так як і в Римо-католицькій церкві є, що потрібно приймати свячення не в одруженому стані, щоб потім через дітей, чи через дружину, чи через ще щось іншого не впливали на священика, або щоб його не
маніпулювали, напевно,
щоб його не маніпулювали, а також на нього, щоб не впливати.
Щоб не було тиску. Владико, ще про підпільних священиків, підпільних єпископів. От як тоді люди могли знати, чи та певна особа має священичі чи єпископські свячення? Тому що відомо, що багато хіротонів відбувалося в тайні. От. Але поміж тим, приходить якийсь чоловік, він має ризи, має там якісь богослужбові книги. От. І що, йому люди отак просто на слово довіряли, чи якось перевірялися ці факти?
Я знаю, це було таке як би це вам зрозуміше сказати, що звичайно, що за часів підпілля, щоб хтось міг говорити явно про священника чи про єпископа, цього не було. Те, що я їм попередньо казав, навіть ніхто нікого не питав, де він проживає, як його ім'я, як його прізвище, бо в тому випадку це можна було наразити людей на небезпеку. Бо до церкви приходили різні люди. Люди були, які і науковцями були, люди, які були на праці вчителів, наприклад, чи керівництво тогочасне були, також користувалися церквою, бо також дітей хрестили і старалися повінчатися. І те, що приходило до того, то більшість знали тільки, що священника, що за єпископа, то вже тільки могли знати вже так ближче, що той чи інша людина є єпископом в церкві, що може такі, котрі вже були до того діткнення, або вже був священник, або вже десь підходили до свячень підготовленої людини з підпілля, якого вже мали би святити, тоді вже перед ним відкривалися десь певні двері. Багато того було, що, наприклад, в тому часі, що, звичайно, як і сьогодні, так і колись, одні народжуються, другі відходять до вічності. І також були такі, які і того часу відходили до вічності. То якщо, наприклад, для мене були, знаю, після моїх свячень, коли я отримав свячення, я, наприклад, мене просили, щоб, якщо мене буде питати, чи священник, чи потрібно буде, коли вже треба буде сказати, що ти священник і чи ти свячений, бо в тебе є дійсно свячення, то можна було покладатися на священника, який вже направді відійшов до вічності до Бога.
Угу. Цікаво, бачите.
І десь сповноважений тоді каже, ну, а та він не був єпископом, каже, а як я свячений?
Оце цікаво. Так. Я колись брав я колись брав інтерв'ю в одних сестер Василіанок, і вони розповідали, що коли вони були у підпільному монастирі, то навіть їхні батьки не знали, що вони у формації. Мене це так вразило тоді, що тоді наскільки це була конспірація така глибока. Ну, ми вже згадали, точніше, ви вже згадали про свої священичі свячення. Де, ким і коли вони відбувалися, ці ваші священичі свячення?
Мої свячення відбулися 1982 року на свято Вознесіння Господнього. Це відбулося в мене в рідному домі, на якому були присутні також мої рідні, і на якому також був, який уділив владика Павло Василик мені свячення, на них був ще священнослужитель отець Григорій Сімкайло, і були сестри з Бучича, які якраз мене готували ще до першого причастя, яку десь так мали наді мною таку опіку. Це були сестри-служебниці.
Бачите, цікаво. Отже, таким вашим духовним батьком, можна сказати, назвати можна владику Павла Василика. Владико, яким чином підпільна українська греко-католицька церква вже зрозуміла була в свій час, що прийшов момент гучно про себе заявити, поїхати в Москву, оголосити голодування. Це такий переломний момент і в житті нашої країни, а особливо в житті Української греко-католицької церкви особливий спосіб.
Ну, дивіться. Насамперед це приходили історичні події. Історичні події, які привели до певних таких подій, які сталися. Звичайно, що все, що стається, це з волі Божої. Приходив час тисячоліття хрещення Руси України. І задавали собі питання, як це так може бути? Ну, як таке може бути фарисейство в народі там, чи в суспільстві, чи в державі? Коли ми святкуємо 1000 років християнства, і на 1000 років християнства церкву переслідувано підпіллі, як то можна бути явно, яку переслідує церкву страшно, як і всіх, і переслідування страшне і велике. І тому десь таких більших активних і духовенства, і вірних хотіли сказати, а як ми давалися питання, а як ми хочемо святкувати? Як ми будемо святкувати це свято тисячоліття хрещення? І тому це оцю несправедливість, яка була, як 1000 років ми святкуємо християнства і церква є у підпіллі Христова, як це може бути? Дійшли до того, щоб підтримали ідею, ми будемо писати заяву виходу церкви з підпілля.
А хто зініціював? Був же ж, владико, був же ж хтось один, хто зініціював цю думку?
Ну, найперше, це зініціювали наші владики. Насамперед, ми знаємо, що в Москву вже поїхали владика Павло Василь.
А як вони контактували між собою? Тобто, був якийсь синод на той час, орган, який регулював церкву, був тоді в підпільній церкві?
Вони мали зустрічі десь окремо, одні з одними. Я би сказав, що десь такі заплановані синоди, ще щось, я думаю, їх би, певно, би закрили, були б давно на Сибірі. Uh-huh. Ніхто не міг тим ділитися, ніхто не міг знати. Але що вони контакти мали, то я також був свідком. Я на один раз привозив владику Василку, наприклад, до владики Володимира Стернюка до Львова. І я очікував десь біля будинку на вулиці, дивився, чи якась машина не під'їхала, чи десь якась поліція не ходить, чи не якісь підтримливі люди не кружляють навколо будинку. Що коли він вийде, щоб можна було якось спокійно піти відійти і поїхати додому. Також не один раз зустрічі відбувалися з владикою Сафроном Дмитерком. Це було і в Коломиї у нього вдома, чи також в сестер тут підпільної церкви Шивано-Франківську. Вони мали контакти, контактували одні з одними, одні других і знали, інакше, як сказати, церква дуже всередині, вже вона хоч була, я кажу так, вона була якісна, але всі десь одні одних знали, і тим більше владики, і духовенство, священники, лише не могли так більше зустрічатися, бо себе можна було наразити себе і людей на ув'язнення.
Скажіть, ну все-таки в 1989 році церква наважилася на досить такий рішучий, з моєї точки зору, так, крок. Так. От ви були в числі тих, хто підписав звернення.
Але це був початок, був 1988. Розпочалося написанням заяви виходу церкви з підпілля. Ця заява була написана, потім ця заява була передана. На той час, як ви знаєте, в Радянському Союзі при владі був Горбачов, так, так. Де сталася така відлига, була перебудова, правда, пам'ятаю? Ті часи робилася перебудова, десь хотіли своїм лицем Радянський Союз показати таку якусь свою демократію з другого боку для західного світу. А такий самий другий лист був написаний на ім'я папи Івана Павла ІІ, що ми виходимо з підпілля, просимо його захисту і просимо його помочі легалізації Української греко-католицької церкви. Оця заява, вона зробила такий, знаєте, вона зробила великий шум. По як і в Радянському Союзі, так і в тих країнах, як сьогодні, так і колись журналістам потрібно було мати якусь нову інформацію, і вони тоді перші кіючі білки, які розносять цю інформацію.
Скажіть, а от коли Йосипа Сліпого, який був ув'язнений, скільки, 18 років, здається, так?
Так,
дозволили повернути до Риму, ну так, але з застереженням, що він не їхав до України. Тоді в Українській греко-католицькій церкві підпільній тоді ще ця інформація була? Ви знали про те, що випустили Йосипа Сліпого з ув'язнення?
Ну, бачите, всю інформацію ми всі тоді збирали, я думаю, більшість людей, хто жив в Радянському Союзі, хто жив, не знаю, в Україні і поза межею України, все це збирали з радіо. Одно радіо, телебачення там неможливо було це, щоб побачити таке, як сьогодні, воно все було заблоковане. По радіо можна було слухати різні радіостанції, хоч як їх не робили ті, щоб перебивати.
Перешкоди.
Все ж таки їх слухали. Там Вільна Європа, Радіо Ватикан, і Голос Америки, там був ще, там, я знаю, багато-багато таких було програм, які через яких давалися і новини. І багато таких новин можна було. Тому перше питання тому, наприклад, ми говоримо за 89-й рік, це було в тому, що ми поїхали в Ладики також до того, якраз мав бути з'їзд компартії. І ми якраз поїхали в Ладики, і священники поїхали відвести цю заяву. Як воно було? В тому тут на місці домовилися, що буде представників, щоб було два покоління. Покоління старше, які були трохи єпископів, і покоління молодше, де було трохи священників. І у нас тоді шість осіб поїхали в тому, що...
Хто це були? Назвіть, будь ласка, імена владика цих осіб.
Імена були, це був владика Павло Василик, і це був владика Сафрон Метерко. Священники були, це був на той час отець Ігор Возняк, сьогодні архієпископ і митрополит Львівський. Владика Ігор Возняк, який також знаний. І отець Григорій Сімкайло, який вже на правді. І третій священників був я. Між ними, між іншим, я був наймолодший.
Бачите, і, власне, всі стали єпископами. Скажіть, от...
Якось так Бог дав. Але ще би хотів сказати до того слова. Що коли ми були у Москві, Нас тоді також зустріли закордонні журналісти, вони мали там якийсь з'їзд, чи вони були тоді в Москві. І якраз вони довідалися про нашу делегацію і про те, що ми хочемо дати заяву, що в нас цю заяву не хочуть прийняти як від юридичної особи, як від церкви. Так вони кажуть, ну як від громадян Радянського Союзу ми нас можемо приймати, але в юридичної особи у нас такої немає, і ми то приймати, знаєте, багато таких волноважень. Тому ми мусили ще робити, ще змагання робити, щоб все ж таки заява була прийнята, тому було і об'явлено голодування на Красній площі про легалізацію Української католицької церкви. І якраз ці журналісти передали вони десь по своїх радіостанціях, повідомили, що закордонні радіостанції почали говорити в тому, що у Москві, на Красній площі, єпископи і священники Української греко-католицької церкви розпочали голодування за легалізацію Української греко-католицької церкви. І тоді наші вірні, які слухали радіо, довідалися про те, що єпископи і священники голодують на Красній площі, і одні до других такі більш активні і сібратська, як єпископи і священники голодують, а ми дома, вони чемодани в руки, якусь одежу на поїзда, і всі приїхали до Москви. Тоді в Москві продовжилося на голодування на Арбаті, і воно тривало аж до грудня місяця, коли дійсно вже не були реєстровані перші громади.
Просто вражаюча історія. З цієї от власне події є одна дуже відома світлина, де стоять єпископи і священники. Тоді ще на той момент підпільної Української греко-католицької церкви стоять вони на Красній площі у повному священичому одязі. Ну, йдеться мова в такому в підряснику. Це був якийсь такий капелюх, який власне притаманий був тоді священникам. Ну, от власне, це все є зазнято на знимці, і ця знимка є в доступі в соціальних мережах або взагалі в Гуглі. Тож наші слухачі можуть ще доторкнутися до історії через споглядання, не тільки через слухання.
Якщо так історично повернутися в той час, де не можна було купити образочка ні молитовника, то зібрати було якісь духовні риси, ми зібрали те, що ми могли і зуміли. Але в тому, що духовенство вийшло в священичих своїх одежах і ходили по Красній площі, це було, знаєте, дійсно для Радянського Союзу.
Це була сенсація.
Для комунізму це був, знаєте, такий, як то кажуть, та зарання зор'я, що приходить уже їхній.
Ну, бачите, це стало провісником. Дійсно, і слава Богу, що ця фотографія є. Ці нащадки будуть знати, що це за фотографія. От в одній статистик один римокатолицький священик, який, ну, не знаю, чим він оперувався, чим керувався, сказав про те, що принаймні сьогодні від пропозиції стати єпископом відмовляється близько 30% пропонованих. Або пропонованим. От ви особисто, коли вам запропонували єпископський сан, відразу погодилися? Чи все-таки у вас були якісь остерігання? Чи навіть, можливо, відмовлялися? Бо навіть є такі єпископи сьогодні в Римо-католицькій церкві, які дотричі відмовлялися і все-таки їх, власне, переконали в цьому покликанні.
Ви знаєте, завжди, коли бачите, воно є дуже важко пуститися і взяти на себе ту відповідальність і в тому, що в тій праці кожний священик розуміє, наскільки це відповідально. Для мене також це був дуже таким, знаєте, важким питанням. Я пам'ятаю, що я довідався про моє проголошення, це від нунція. Просто єпископ сказав, що вас викликає нунці, прошу там на такий день поїхати в Київ. Я поїхав до нунціатури, так собі йду по дорозі, думав, що нібито нічого нікому не наробив, злого, з ніким не сварився, з ніким нібито не гнівується. Хто то мене вже аж до нунці? І з такими болями головними, знаєте, їду і думаю собі, що там, як я маю зустрітися. Коли я зустрівся з нунцієм, коли я від нього почув, що його слова були, що папа Іван Павло, то округи, і мною, і вас, і епископом Коадютором на Коломийську, Чернівецьку єпархію. Я в тій хвилині, знаєте, я в тій хвилині навіть не знав, що я маю сказати. Я пам'ятаю до Ленінських, я сказав, мені страшно.
Нунцію, так?
Так, кажу, мені страшно. Він так подумав, подумав, і каже, та слава Богу, що вам страшно, бо було б нам страшно.
Просто унікальна ситуація, не знаю, чи такі ще були. Зрозуміло, владико, ну от сьогодні статус єпархії, яку ви очолюєте, має статус митрополії. Що це така за особливість в Східній церкві? Бо, наприклад, ми в Західній церкві таких статусів, ну, можливо, вони і є, але не в Україні, напевно.
Ну, митрополія, як будемо говорити, наприклад, про Івано-Франківську митрополію. Івано-Франківська митрополія постала в тому, що митрополію входив декілька єпархій. І, наприклад, Івано-Франківську єпархію входить ще дві єпархії. Це єпархія Коломийська і єпархія Чернівецька. Івано-Франківська є архієпархія, яка є митрополія, і тому хто буде в майбутньому надалі також служити Івано-Франківську, його буде титул вже архієпископа і митрополита, бо він очолює це місце і цю архієпархію.
Цей уряд.
Уряд митрополита. Тому уряд митрополита є в тому, що ми ще збираємо окремі синоди з тими єпархіями, які входять до нас. Ми проводимо свої зібрання, свої собори. І десь більше дає праця для тих людей, які для церкви і для будови в тому. Так побудована Східна церква, яка складається з парафій, які об'єднані в єпархії. Єпархії тоді об'єднуються в митрополії, а митрополії тоді завершуються патріархатом, якого також змагається і наша церква, щоб довершити ту повноту Східної церкви, яка... і патріархії.
Тепер зрозуміло. Спасибі вам за це пояснення. Повертаючись ще до року 1989-го, тоді, коли греко-католицька церква так активно, в активній фазі почала виходити з підпілля, дуже жорстко погіршилися, або взагалі були навіть погані відносини на той час вже відродженої УГКЦ з Українською православною церквою Московського патріархату, яка тоді ще була в іншому статусі, в статусі, я забув, як той статус називається, ну, предстоятелем був тоді нинішній почесний патріарх Філарет. І, зрештою, він в свій час навіть назвав цей період розгромом єпархії на Галичині Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської. Ось, і на той час були такі навіть війни за храми, непорозуміння, багато сімей навіть розповідають, були на тій основі розпалися. А як сьогодні Українська греко-католицька церква на території Івано-Франківської області і Чернівецької, те, що входить в ваш уряд, співіснує з іншими церквами, ну, в тому числі і особливо мене цікавить з православними.
Православними, розуміло. Ну, щоб можна було зрозуміти так дослівно, бо я є свідком тих всіх подій, і можу сказати наступне вам, що уся, щоб між християнами були якісь... непорозуміння, чи гніви, чи на такі екстремісти ні до других. Нікотра церква того не вчить, і наша церква того не вчить, і православна церква того не вчить. Тут на цьому якраз хотіли зробити свою чорну роботу якраз спецслужби, що тодішнього Радянського Союзу, щоб одних вірних натравити на інших вірних. І заходилося дуже про банальне. Є один храм, і кому він має бути належати. Одні вірні хочуть, кажуть, що слава Богу, що вже ми можемо реєструвати Українську греко-католицьку церкву, другі свідоміші, другі залишалися, наприклад, в Московському патріархаті, храм один, і на тому храмі тоді виникали непорозуміння. Але коли тільки збудований, наприклад, інший храм, більше ніяких непорозумінь не було і не є. І, наприклад, і по сьогодні день, скільки є, що наші вірні вінчаються, наприклад, чи з православними, і московськими, і київськими православними, скажімо, чи вони також з греко-католиками, молоді люди, Немає жодних проблем, якоїсь заборони чи якогось екстремісту. Але це було спричинене тим, що хотіли протипоставити вірних проти вірних. Отаким, дуже таким простим і банальним. Немає храму і немає в тому. Чому була проблема над храмами? В Галичині. А в Чині над храмами була проблема тому, що коли ліквідували 46-го року чи заборонили греко-католицьку церкву, всіх православних храмів у нас не було на Галичині. Це були греко-католицькі храми, римо-католицькі храми.
Тобто вони перейшли у власність тоді?
Вони перейшли в власність Московської церкви, Московського патріархату православним. Тепер, чи ви десь чули, що з Радянського Союзу десь будували нову церкву?
Ну, звісно.
Ніде по Союзу ні одної.
Продовжуючи...
І тому цей час застою і на вихід того добре розуміли, що на цей храм будуть претендувати одні і інші. Тому хотіли звести людей, де ми пережили той важкий час, але слава Богу, то було такого, для всіх було великою наукою. Але ми сьогодні можемо сказати, що в нас на Івано-Франківську можуть брати приклад всі нашої екуменічного і толерантності, пошани і поваги одні до одних. У нас таких переслідувань вже багато-багато років немає.
Владико, минулого року, принаймні, я пам'ятаю конфлікт в Коломиї з одним з храмів, який там, власне, сперечалися, принаймні, вірні Московського патріархату і Української греко-католицької церкви. Там такий якийсь був конфлікт. Я розумію, що це не ваша митрополія, не ваша єпархія, але ваша митрополія, правильно?
Так, не наша єпархія, а наша митрополія. Звичайно, і так. Також над тим є багато тих, коли все чесно є до кінця, тоді воно є справедливо і правильно. Коли ми візьмемо Коломию, то православна церква Московського патріархату, вони молилися в Михайлівському храмі. Тоді ще в 90-х роках, коли храм був, бо тоді було спричинено голосування, де є більшість, тому передавали храм. А хто меншість, і мав собі будувати храм. І тому, коли була більшість проголосована державними там протоколами, то все було зафіксовано, храм був переданий той греко-католицькій громаді, а православній громаді була дана земля на будову храму, який вони збудували, також в центрі міста, дуже гарний величний храм, великий храм. Але на той час, поки вони будували храм, їм дали цю історичну пам'ятку,
що
вони
відбилися
найстаріший храм, який сивиною, коли ви прийдете до того храму, він, ну, дійсно, то історія, але щоб там можна було, знаєте, якось сьогодні, так як ми вміємо, що ми маємо там, наприклад, і катехізацію, і школи, і храм, і приміщення класні, там, чи резиденції, подібне, там того не було. І тому, коли прийшлося в тому, що і на тому тлі вийшли ті непорозуміння, які після, і слава Богу, сьогодні бачите і на тому питанні, і знову питання, на чому була сварка, на вірі? Ні. На храмі, на чому?
Маєте рацію.
На речах, які потрібно певним колом спровокувати, їх гарно зафіксувати і тоді показувати на картинку.
Так. Владико, дуже маємо часу, всього 6 хвилин до завершення. От скажіть, ще продовжуючи цю думку взаємозв'язків церков, от чи часто до вас приходять в вашій митрополії, чи, можливо, єпархії, ви якийсь видати облік, чи до вас приходять люди з проханням, наприклад, чи це протестанти, чи це православні, з проханням сприйняти їх в лоно Української греко-католицької церкви? Це було в 90-х роках. Сьогодні маємо іншу і політичну ситуацію, і релігійну, але попри те, чи є такі випадки, прецеденти? Бо я знаю, в Києві є.
Як вам сказати, та напевно, що також напевно вони є, але вони більше пов'язані в тому розумінні, коли молодих людей, коли вони побираються і коли вони беруть коли вони вінчаються, є в тому, що вони мають запитання, як їм далі жити в сім'ї, як вони мають дітей виховувати, як вони далі будуть. І вони тоді обирають, я знаю, що нам такі є і в католицькій церкві також є ті дозволи, що ми можемо спільно в той час вони можуть міняти свій обряд. А також багато також приходиться в тому, коли попадається так, що молодих людей, яких можна прикликати там перед до сповіді, до святого причастя, і тоді десь, можливо, то знається, що чи перед вінчанням знають, що хтось може бути нехрещених, але десь в величині на рахунок такого є багато менше. Тут більшість також були так християнсько свідомі люди. Тут більше, майже всі з часів Радянського Союзу всі діти були хрещені. Угу. І по сьогодні також це саме найперше, то біжуть в храм погрестити дитину.
От дивіться, це вже останнє буде фінальне запитання, то попрошу його також коротко на нього дати відповідь. Соціологи після початку війни в Україні констатували факт збільшення чисельності віруючих людей. А вашої митрополії це стосується? Вам священики звітують, кажуть, що, наприклад, храми стали наповнюватися більше людьми от завдяки цьому. Навіть є ціла карта така, релігійна карта України, можливо, десь зустрічали.
Бачите, коли ми говоримо про Прикарпаття, про Івано-Франківщину, то в нас завжди ми славилися тим, що ми маємо багато вірних відвідують наші храми, і навіть приємно слухати, коли йдуть вибори, колись будуть вибори, ви спіді з мої слова запам'ятаєте. І можна сказати, от почалися вибори, вже пішли перші виборці самого ранку, там найменше голосують, ще поки що десь в Галичині, там на Прикарпатті, в тому числі, але вони будуть після 12-ї години, тому що вони всі зранку в храмах.
Так, чув таке.
Це дуже приємно. Правда. Нам дуже є приємно. Нам би хотілося це втримати. І бути. Але в тому розумінні, що знаєте, коли як в народі така є поговірка, як тривога то до Бога. І коли стаються якісь-небудь такі певні випадки, ми бачимо таке збільшення душі людей, які десь по Бога допомогу і. Боже, опіки. Це бачимо не тільки в нас. Пам'ятаєте, коли там в Америці, пам'ятаєте, будинок тоді був?
Ага, в 2001 році, так?
Так, в 2001 році. Угу. І тоді сказали, переповнені храми зразу стали, бо люди пішли в храми молитися десь. Такому розумінні, що коли людина відчуває більше тривогу, тоді вона десь прийде до Божого храму.
Воістину так і є. Дорогі друзі, я нагадаю, що з нагоди сумної дати річниці, чергової річниці Львівського псевдособору, ми сьогодні в студії Радіо Марія, безпосередньо в програмі «За Христя» гостили архієпископа і митрополита Івано-Франківської єпархії Володимира Війтишина, який поділився з нами і зі своїми також і спогадами і дитячими, і, власне, тими формаційними, які, власне, стосується навчання в семінарії, спілкування зі звитяжцями підпільної церкви і з тим, як владика став уже на шлях архієрейський. Ну і, власне, те, що сьогодні відбувається у Івано-Франківській митрополії. Спасибі вам, велике владико, і бажаю вам, щоб ви той дух радості воскреслої церкви, вознесеної вже церкви, яка може похвалитися сьогодні переповненими храмами, несли і надалі ще скільки само років давали поштовх до віри, сіяли зерно любові і бажання жити і ділитися цією любові.
Дякую вам щиро, дуже дякую, що ви робите цю працю, яка є конче і потрібна у сьогоднішньому часі, щоб спілкуватися зі всім, доходити до людей. І я знаю, що ви маєте багато тих, які вас слухають, підтримують, і вам Божого благословення, Божої опіки. А для нас усіх хотів би сказати ті слова, що дай Боже нам любові, що ми всі є діти Божі. Ми всі по своєму імені, по своєму народі, по своїй церкві, ми належимо до одного Бога. І тому Господь дав нам ті заповіді, щоб ми один одного любили. А через нашу любов, тим більше ми разом любили нашого Творця, Всевишнього Господа. І коли більше ми будемо з Богом, коли ми більше всі разом будемо єднатися, то ми тоді не допустимо і війн різних, і непорозумінь, а дай Боже, тільки любові між людьми і добрих прикладів, Божого благословення, всім радості.
Дорогі друзі, я хочу
дуже вам вдячний.
Я хочу закінчити сьогоднішній ефір прекрасними словами. От, власне, плекаймо ту церкву, ту віру, яку Христос стяжав своєю кров'ю і своїх мучеників. На все вам добре. Слава Ісусу Христу!